subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaali v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha ogost waa 9-20 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrbaniya bogga internetkaanu ku leenahay v o a somaali com. idaacadda saakana waxaa idiin hayay anigu maxamed cabdi iyo jaamac abdulla jaamac.
qodobada aan dhegeystayaal idinkugu hayno idaacaddeenna saake waxaa ka mid ah guddi xaqiiqaraadisa oo soo jeediyey in la maxkamadeeyo hoggaanka milatariga ee dalka Myanmar.
guddigaasi waxa uu muddo falanqeynayay ama baarayay arrinta dhabtaa ee meesha ka jirta, wuxuuna ugu dambayntii soo saaray in ay ahayd qaxii iyo barakicii iyo dilkii iyo dhibaatadii dadkaas soo gaartay inay ahayd mid dowlad iyo shacaba loo dhan yahay.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa dib u habeyn lagu sameeyey deegaano ku yaala gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka oo keenay in dad Soomaali ay ku waayaan dhulkii ay ku ganacsanayeen. warbixin kaloo iyadana ku aadhaaday wareysi ku saabsan dib u habeyn lagu sameynayo shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya. dowladda federaalk ee Soomaaliya aan idin haynaa. marka horese warkii caalamka.
dalalka Maraykanka iyo Mexico ayaa gaaray heshiis ganacsi iyadoo cidlo lagaga tegay dalka Canada oo labada dal kula jiray heshiis ay saddexdoodu ku wada jireen oo lagu magacaabo NAFTA. madaxweynaha Maraykanka ayaa sheegay in tallaabadan looga dan leeyahay in dib loogu habeeyo laguna beddelo heshiiskii hore ee NAFTA. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in heshiiska loo bixin doono heshiiska ganacsi ee Maraykanka iyo Mexico. madaxweynaha ayaa dalka Mexico aan ku celiyay madaxweynaha dalka Mexico Enrique Peña Nieto ayaa rajo ka muujiyey in heshiiska NAFTA la cusboonaysiinayo, la sii casriyeeyo, lana horumariyo. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagu qaba in heshiiskan oo 24 sano jira uu hadda dhintay.
sarkaal sare oo ka tirsan milatariga Maraykanka ayaa diiday qiimeyn ay sameysay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon, taasoo sheegaysa in ururka ISIS uu awood badan ku yeeshay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. qiimeynta wasaaradda ayaa lagu sheegay in ururku uu meel wanaagsan ka joogo inuu soo nooleeyo khilaafadii ka burburtay. madaxa shaqaalaha ciidanka Maraykanka Marine General Joseph Dunford ayaa ku hor yimid qiimeynta ay sameeyeen wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka iyo qaramada midoobay, kuwaasoo warbixinna ay soo saareen ku sheegay in ururka ISIS uu weli haysto dagaalyahaniin tiradooda u dhexayso 20,000 ilaa iyo 23,000 oo labada dal ee Ciraaq iyo Suuriya ku kala sugan, xilli ay weliba burburtay khilaafadii uu ururku sheegtay.
aroor suuban dhegeystayaal, dhammaantiinba halka aad nagala socotaana waa Washington. guddi ka socda qaramada midoobay oo xaqiiqa raadisa oo golaha ammaanka hortaga ayaa soo jeediyey saraakiisha ugu sarreysa milatariga Myanmar iyo kuwa ku dhadhow ee hogaamiyaha ciidanka in baaris lagu sameeyo lana maxkamadeeyo kaalintii ay ku lahaayeen gumaadka loo tirinayay in loo geystay qowmiyadda Rohingaha ee muslimka laga tiro badan yahay ee dalkaasi. haddaba dhibta reer Rohinga dalalka ay u qaxeen gaabiska madaxda Myanmar ee wax ka qabashada arrintan iyo hanjabaadda golaha ammaanka ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay cabdifataax maxamuud muuse oo arrimaha koonfur bari aasiya aqoon u leh. cabdifataax waxa uu ku sugan yahay magaalada kuala lumpur ee dalka maleysiya.
bismillaahi raxmaan raxiim. walaal waxa weeye run ahaantii tirada guud ee maaragtay waddankaas ka qaxay ama ka baxay Myanmar waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 1,900,000 baa inta badan lagu sheegaa oo badidooda iminka ay ku nool yihiin ama ay galeen waddanka Bangladesh oo waddankaas run ahaantii saduuda leh. waddamo badan bay u baxeen. Malaysia dad aan 150,000 ka yareyn baa soo galay. Pakistan sidoo kale dad aada u fara badan baa u qaxay, laakiin cadada ugu badan ee dadkaas qaxay ee muslimiinta waxa ay galeen oo iminka ay ku nool yihiin waddanka Bangladesh oo ay daris yihiin waddanka Myanmar.
waan gartay. waa maxay dooda dowladda Myanmar ee keenaysa in dadkan gacan loola tago kadibna ay qaxaan?
Runaantii waa arrin muddo dheer soo jirtay oo aan dhihi karno wax hadda bilaabmay maaha. Dadkan muslimiinta ee runyada la yidhaahdo waddankan waxa ay gaar ahaan gobolkan Rakhine ay dhahaan ee dhinaca xeebta galbeed ee waddanka dhaca waxa ay ku noolaayeen muddooyin aada u fara badan. Dadka qaar waxa ay ku doodaanba inay ahaayeen dadkii dalka dhulkaas lahaa oo runaantii loogu yimi ama gobolkaas in ay saltanad xitaa islaamiga ku lahaayeen xiliyadii maaragtay khaliifadaha islaamigu ay fidayeen oo Central Asia iyo South Asia ay soo gelayeen waddankaas soo degay waddankan bay ahaayeen. Waxa ugu badan oo arrintan xurgufteedu ay ka bilaabatay in aan weligood dadkaas laga dhigin ama aan la siin maaragtay citizenship ama dhalasho inay waddanka u leeyihiin, in aanay xuquuqda dadka Myanmariska ay leeyihiin aanay lahayn, in aanay waddanka hanti ama ganacsi ama property aysan ku yeelan karin, in aysan xuquuqda aasaasiga ah ee qofka bini'aadamku uu leeyahay ama u baahan yahay waddankaasi run ahaantii aysan ku lahayn, si systematic ahna ay dowladda uga soo horjeeday ayagoo macno uga dhigaya in ay ayagu yihiin dad aan dalka u dhalan laakiin kasoo qaxay waddanka Bangladesh oo ay yiraahdeen waa ay uga soo tallaabeen waddanka, taasaana kalistay in dowladda iyo shacabka oo intooda badan u badan haddaysan wada ahaynba dad maaragtay buddhism ah oo aada ugu adadag diinta maaragtay buddhismku ay doonayeen in marnaba aysan ku fidin xaqna aysan ku yeelan waddanka dadkaas ay u dhasheen ee Myanmar.
Waan gartay waddankaas waxaa madax ka ah muddana inay waddanku xorriyad hore oo dimuqraadiyad ay ka dhalato u soo halgamaysay haweeneyda la yidhaahdo Aung San Suu Kyi oo iyadu ku guuleysatay abaalmarinta Nobelka. Xilladii dambe aad baa loo dhaliilayay, mowqifka ay hadda taagan tahay muxuu yahay?
Runaantii marka xaqiiqda laga hadlo, Aung San Suu Kyi oo iyada laftarkeedu maaragtay dhadhamisay ama uu soo waayay aragtay xukunka militariga ee waqtiga dabada dheer waddankaasi ka jiray iyo dhibaatadii uu soo gaarsiiyey oo runaantii iyadu ku xirnayd oo muddo dheer xabsi ugu jirtay, waxa ay ka gaabisay oo inta badan hogaamiyaasha caalamku ay ku dhaliilayaan inay iska dhigatirtay suuqii loo geysanayay dadka muslimiinta ee Soomaaliyada. Waxaana xaqiiqa iyada oo maaragtay Nobel Peace Prize la siiyey, caalamku aqoonsaday inay ahayd maaragtay qof humanitarianka aada maaragtay ugu dhuundaloosha oo lagu ammaanay, ay ugu yaraanba aysan wax ay ka qabatay arrintaas haba yaraata aysan jirin. Sidoo kale waxaa yaab leh in ay iminka iyadu tahay madaxa ama maaragtay hogaamiyaha dowladda rayidka ah, inkastoo aan oran karno waddanku weli waxa uu gacanta ugu jiraa oo si xoog leh u maamulaya ciidanka militariga, hayeeshee waa madaxa dowladda weeye, maadaama ay qof sharaftaa iyo ciziga ku lahayd caalamka yahay, Nobel Peace Prize na ay haysatay. Waxaa dadka siyaasadda odrosa ay leeyihiin waxaa moodaa si dadban inay ugu taageersan tahay shacabkeedu in ay dhibaatada xoog gale oo weligeed adduunka aan ka dhicin loo geysanayo dadkaas muslimiinta ee runyada ay raali ka ahayd. Marka la xamoodaa in ay dhaawacday magacii iyo sharaftii ay ku lahayd maaragtay caalamka. Sidoo kale warbixintan hadda lasoo saaray ee qaramada midoobay guddiga ay u xisaatay arrintaasi soo saareen, waxaa lagu xusay iyadana in ay maaragtay wax ay ka qabatay haba yaraatay aysan jirin oo xitaa aysan dhaleecayn, waxaana ay kusoo gaabsanaysay markasta inay tahay arrin laga badbadinayo oo sida caalamka u sheegayo aysan ahayn. Qaabkaas bay iyadu inta badan ay u dhigaysay hadalka.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waa diira xustay iminka warbixintan qaramada midoobay, lahjada ku qorani maxay tahay? Maxaa la fili karaa xilliyada dhow ee soo socda?
Run ahaantii arrintani waxa ay tahay ka dambeysay guddi madax bannaan oo qaramada midoobay arrintaas ay u saartay oo muddo arrintaas soo gorfeynayay, oo maadaama ay dowladdan Myanmarisku ama Burmisku ay diideen eedeymaha kaga imaanaya dhanka caalamka ayna ku doodayeen xaqiiqda in la raadiyo, guddigaasi waxa uu muddo falankeynayay ama baarayay arrinta dhabtaa ee meesha ka jirta, wuxuuna ugu dambeyntii soo saaray in ay ahayd qaxii iyo barakicii iyo dilkii iyo dhibaatadii dadkaas soo gaartay inay ahayd mid dowlad iyo shacaba loo dhan yahay. Si gaara waxay warbixintu farta ugu fiiqaysaa in ciidanka militarigu gaar ahaan madaxda sarsare ee hoteliyaasha maaragtay militariga ee Myanmar ay ku jiraan ay arrintaasi si toosa iyo si dadbanba ugu jireen, raallina ka ahaayeen qaybo ka mid a arrimahaas maaragtay dilalkaas dhacay iyo kufsiga iyo qaxa dhacayna ay ayagu si toosaba maaragtay u amreen waxa ay warbixintu codsanaysaa in dadkaas maaragtay cadaaladda la geeyo oo dhibaatooyinkii iyo wixii halkaas ay ka geysteen laga jaasamariyo. waxaa haddaba xusid muran in haddiiba warbixintaas oo qaramada midoobay security council kura uu ka faraystay xalay oo arrintaa falanqeeyey ay noqoto in maaragtay ay qaramada midoobay tallaabo ka qaadato cidda rasmiga ah ee arrintaas maaragtay in ay maxkamadayso ama u xil saaran ee dhanka qaramada midoobay u xil saaran waa hay-adan la yidhahdo ICC. waxaa haddaba xusid mudan in aanay Myanmar xubin ka ahayn maaragtay hay-adaas qaramada midoobay. sidaa daraaddeed waxa ay noqon kartaa in qaramada midoobay ay guddi madax bannaan, ay maxkamad madax bannaan oo arrintaasi maaragtay maxkamadaysa oo dadkaas ay ciidamadu ku jiraan oo iminka maaragtay xayiraadda ay dalbatay guddigana ay ka dalbadeen in maaragtay lagu soo rogo lana jaasa mariyo oo wixii ay galeen laga jaasa mariyo ay noqoto in lagu qaado maxkamadooda.
kaasina waxa uu ahaa Cabdifataax Maxamuud Muuse oo arrimaha koonfurbari ee Aasiya ka faallooda, isaga oo kala mamuur dalka Maleeshiya ku suganna waxa uu u warramayey wariyahagaya Maxamed Cabdisandeere.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balka aad kala socotaan barnaamijyadaasina waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. magaalada Seattle oo ka tirsan gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka ayaa laba degmo oo ku yaala kuwaasoo lagu kala magacaabo Tukwila iyo Seattle ay lagu wadaa qorsho lagu xidhay laba suuq oo ay Soomaalidu ku ganacsanaysay. xidhitaanka suuqa Tukwila waa lagu heshiiyey waxaana la filayaa in dukaamadii ku yaalay dhammaadka sanadkan laga baxo, balse suuqa ku yaala deegaanka Seattle ayaanan isaga weli la isla meel dhigin. Soomaalida ku ganacsataana ay ku dadaalayaan inay badbaadiyaan. wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haya.
laba ka mid a suuqyada Soomaalida ee gobolka Washington oo dhaca galbeedka Maraykanka ayaa waxaa ku socday oloola ka dhana, mana ahayn wax iyaga ku gaarahe. deegaanada ay ku yaalaan ayaa dibudhis lagu sameynayey. degmada Tukwila waxaa ku yaalay suuq yar oo ay dukaamo kooban ku yaalaan. go'aan ayaa laga gaaray in dhulka uu suuqaasi ku yaalo la dumiyo, dadka hantida ku lehna ay degmadu magdhow siiso. hase ahaatee, suuqa weyn ee Soomaalida Seattle ayaa waxaa weli ka socda hardanka dowladda hoose iyo dadka hantida ku leh. cali cilmi cabdidheel waxa uu ka mid yahay dadka ganacsiga ku leh, waana mid ka mid a dadka hogaaminaya ololaha la doonayo in suuqa lagu badbaadsho. waxa uu sharaxayaa suuqa iyo ganacsiga uu ku leeyahay isagu.
walaalow, suuqan waa suuq aad u weyn weeye, run ahaanti kuma sheegi karo cabirkiisa, laakiinse annaga qolay qaybtaan ugu jirna waa 24,000 square foot baan uga jirnaa. qaybta annaga ugu jirna waxaa ka mid a dukaan hebxaal ah, qayb grocery-ga ah, qayb furniture ah, qayb restaurant ah, qayb oo maaragtay party hall ah, oo maaragtay party hall ama conference hall aba dheh xafladaha lagu qabto. waana weyn yahay, waa building aad u weyn waaye. ugulaan waxaa ku taala 6 business baa ku taala.
cali cilmi cabdidheel waxa aan weydiiyey waxa ay dowladda hoose u doonaysa inay suuqan xirto iyo dumintiisaba.
horta bildinkan intaa dadkan ay degan yihiin over 20 years waaye, waxayna ku taallaa hab area ku taala meesha Soomaalida ay ugu badanta, xafada Soomaalida ugu badanta ay ku taallaa, oo Seattle Tukwila ah. run ahaantiina Tukwilana dukaamo kale ku yaala iyagana sidoo kale waa lagu kala baxo, waa la dumiyey. haddana qoryaha bilanka iyo bilanka ugu dambeeyo ka mid yahay oratusatigo inay mataqaana ay ku sameyso displacement dadka degan, oo ay mataqaana redevelopment ku sameyso waxa la yihaahdo. marka waxaa isa leeyahay area yani waxaa laga furay waxaa ku yaala light rail ama train station laga furay, maadaama magaaladan aaday u kobacday oo kabaniyo waaweyn ay yimaadeen areadan. waxaa yani sitigo waxay rabtaa inay mataqaana dadkan danyarta ay ka saarto, ama ay maqaxootiga ama danyartaasied ahaanba oo ay kamniyo waaweyn keento meesha.
sida uu sheegay cali, deegaanka ayaa dib u dhis lagu sameynayaa maadaama ay kobacday tirada dadka iyo dhaqaalahaba. haddaba waa maxay waxa ay rabaan inay madaxda qorshahan wata ay ku qanciyaan?
walaalow, waxaa weeye annaga horta eriyadan aan degannahay waxaa weeye 60% waxaa weeye waa east african iyo muslim community ayaa degan. marka bildinka iyaga bildin waxaa weeye yani intaasoo qof oo maaragtay half the population ah ayuu bildinka iyagu mataqaana ka adeegta ama ka shab garaystaan haween mar walba. international market weeye, community-gana ayaan seef garaynaa, kaliya waxa meesha ku yaalla waxaan nahay meel looga yimaado yani unique business baan nahay muslimka iyo xalaalkii iyo makhaayadihii iyo dharkii muslimka Amerika aan laga heli karin yani ayaa ku yaalla sitiguna lacag badan ayay ka heleen inay kubciyaan international market gobolka Washington State lacag ay qaateen marka waxaan ku doodayna waxa weeye in mataqaana business-ki dadkii loo kubciyo sitiguna la shaqeeyo maadaama sitigu uu dadweynaha oo mataqaana u shaqeeyo oo lagana aan horumarinin big corporations
guud ahaan maxaa u asala in maamulada dawladda hoose ay bedelaan nooca ay deegaan ka mid ah dhulkooda u aasteen kal hore tusaale ahaan hadii ay meesho ahayd goob deegaan in ay u bedelaan ganacsi ama cagsigeedaba Cabdiqaadir Aadan Jengli waxa horay u ahaan jiray madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya markii uu Seattle degayna dhowr iyo labaatan sano ka hor waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii ganacsiga ka furatay isaga ayaan weydiiyey aragtida dawladda hoose ee arrintan
go'aamada mar walba waxaa lagu beddelayaa ama dhaqaalaha ama infrastructure-ka ama sida ay magaaladu u fidayso amaba sida looga bedelayo bilicda magaalada ama haddii aan ka soo qaado hadda arrintan aad i warsatay oo goonida ku ah sitak iyo Tequila oo eriyada hadda Soomaalidu xoogga uga ganacsato waxaa jirta magaalada dariiq dheer oo la yidhaaho MLK ama Martin Luther King Way. Dariiqaas waxaa laga burburiyey guryo badan iyo dhul badan markii la dhisayay oo tareen baa lasoo marinahayay oo wado yar bay awal ahayd ee wadadiina waa la ballaariyey dhulkii u dhowaa oo dhan oo geesaha kaxeeyey oo dhanna waa la burburiyey markii la burburiyey guryo cusub baa laga dhisay meesha Soomaalidu hadda ugu badan tahay ee Seattle iyo eriyadeeda meesha ugu badan oo Soomaalidu degan tahay waa guryihii la jajabiyey oo guryo cusub laga dhisay oo aad iyo aad u wada qurux badan.
Ergada ganacsatada Soomaalida ee Seattle waa ay la kulmeen degmada Tequila waxaana loo sheegay inay kasoo qaybgeli karaan tartanka iibinta suuqa oo haddii ay doonayaan ay gataan dhulka iyo daartaba. Waxa ay u diyaar garoobayaan inay jimcahan geeyaan qorshahooda. Cabdiqaadir Jengli ayaa tilmaan ka bixinaya in dhacdooyinka noocaana oo kale ay fursad u heli karaan dadka dhulka ama hantida iskale si ay uga hortagaan isbeddelka ay degmo qorsheynaysa inay samayso.
Ma u malaynayo in dow halka uga furnaan karo, waayo aduu qof walba waa jecel yahay ama gurigiisii ama xale meeshii dukaanka ku haystay ama makhaayadda ku haystay inay u sii jirto u furnaato. Laakiin waxaa ka weyn plaanka dadka magaalada madaxda u ah ama dhinac dhaqaale ka fiirinaya ama dhinac social ka fiirinaya ama dhinaca infrastructure-ka marahaya magaalada.
Dadaalka ay ganacsatadu wadaan waxaa ugu yaraan dhalin karaa in ay Soomaalidu hesho magdhowgii ay xaqa u lahaayeen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamacadda Jaamac warbixintaasi nala socodsiinay lagaga dhageysanayna waa VOA Washington.
Aroor suuban dhageystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ku guda jirta dib u habeyn lagu sameynayo shaqaalaha rayidka ee dowladda. Haddaba halkee ayay wax marayaan? Wariyaha V O A ee magaalada Nairobi ayaa su'aashaas iyo kuwa kaleba weydiiyey Cabdiweli Xasan Maxamed oo dowladda Soomaaliya kala taliya arrimaha dib u habeynta shaqaalaha rayidka.
بسم الله الرحمن الرحيم رياسين يسور دهره وما سنتهي سيدا الله سعطو قدقة شغالة رايد كالدولد فدرالك الصومالية وفدق يسيا مقالة المقدشو وحو كوه وليه هاي أرماها ديبوها بينتا شغالة رايد كالدولد يو عصريينتا هايلها الدولد مادام دلكن أو بربوري وقتي دارن أو كتري بربور وحاسدوك الله بربوري دمان هاي أديه الدولد haddii aan lahayd qaabkii shuruucda, haddii aan lahayd qaabkii siyaasadaha, haddii aan lahayd qaabkii maamulka iyo waliba maskaxdii shaqaalaha oo dhan oo buburtay, nasiib wanaag dib ayaa loo yagleelay. Haddana waxa socota dib u habeynta iyo casriyeynta wixii la sameeyay madama hadda wixii ay taagan yihiin loo sameeyay
maxay taa marka abdulwali iyo caqabadaha ugu waaweyn oo idin haysta maadaama in muddo ay soo socdeen dib u habaynta balse aanay wali eergelin
runtii caqabadaha ugu waaweyn oo hadda la taaban karo waxaa ka mid ah ayadoo dalka ay ku yiriihiin horta dadkii aqoonyahanka ahaa maadaama dal kasta horumarkiisu ay saldhig u yihiin dadkii aqoonta lahaa oo waayo aragga ahaa oo waxaan macnaha dowladnimada aad u yaqaanay ay dalkii ku yiriihiin haddana saas oo taa dhalinyaro wax baratay oo aad u furfurcoon oo dalka gudihiisa runtii aad wax ugu baratay oo u ooman inay shaqeeyaan haddana shaqada gacanta ku jira ayaa jooga hase yeeshee waxaa jira caqabado badan sida midda koowaad xagga amniga oo aad la socoto dalkeenu inuu la daaldhacayo amni darro dhinaca dhicaabo ku saabsan caqabada kale waxay noqon kartaa hay-adihii dowladda meelihii ay ku shaqayn jireen oo intii badnayd ay burbursan yihiin meelo badanna aysan weli macnaha helin dayactir sidaa darteedna hay-ado badan oo dowladda ay ku shaqaynayaan meelo kooban oo aan ku habboonayn nidaamka iyo bay-adda shaqada iyo weliba shaqaalihii dowladda ee hawsha qaban lahaa oo dhinaca tababarka iyo dhinaca mataqaanaa muxuu ahaa aaladihii ay ku shaqayn lahaayeen qalabkay ku shaqayn lahaayeen iyo weliba nidaamkii iyo siyaasadihii iyo shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen oo ayada maqan sidaas darteed xaalad waxay ku shaqaynayaan caqabadaha noocaas ay ku dhex shaqeeyaan iyo weliba iyada u dheer tahay duruufo dhaqaale oo dalka ka jirta
xagga shaqo qorista waxaad moodaa in ay tirada dhalinyarada shaqada doonaysa ama dadka shaqada doonaya ay sii badanayaan see lagu xallin karaa markan dadkan faraha badan ee qurbaha hadda sii doonaya ama tahriibka aadaya si shaqa lagu siiya yaase gacan idinka siiya mashruucan
waa mahadsan tahay horta mashruucan waxaa gacan ka geysta bulshada caalamka ayaa gacan naga siisa inkasta oo sidii la rabay aysan u howlgelin oo xoogaa yaroo jiitan uu ku jiro dowladda soomaaliyeedna waa dadaalaysaa inkastoo ayadana sidii la rabay aysan usoo jeedanin xagga hogaanka marka la yidhaahdo aysan aad xagga dib u habeynta aysan usoo jeedinin haddana waxyaabaha ugu muhiimsan oo dhallinyaradan tahriibkii hadda wuu yaraadaysa la socoto shaqa qorista kasii waxaa ka mid a annagu waxaanu ku shaqaynaa nidaam tijaaba oo hadda hirgalay oo casri ah oo ah qofku inuu shaqadii soo dalbado si tartan furan ah uu ku soo dalbado iyadoo qof walba shaqada u siman yahay qofkii u qalmana la qaato iyadoon loo eegaynin qabiil iyadoon loo eegaynin mataqaanaa muxuu ahay 4.5 iyo wax la mid ah iyadoon loo eegaynin waxaa dhici karta mararka qaarkood saddex shaqo in ay saddex qof oo isku qoys ah amaba hadday rabaan walaalo noqon kara ay ku guulaystaan waa marka ugu horreysay soomaaliya ka dhacdo dad badan baa lagu shaqaalaysiiyey oo ilaa hadda 200 kor u dhaafay oo agaasimayaal madax qeybeedyo saraakiil hawleenno isku jira oo kulli waa jaamciyiin oo dalka kas wax ku bartay iyo dibaddiisaba sidaas ayna ku soo baxeen
ugu dambeynta barnaamijkan hadda dib u habeynta shaqaalaha muxuu saameyn ku yeelan karaa shaqaalihii faraha badnaa ee la qoray ee laga yaabo inaanay miisaaniyad iyo hay-adaha idin taageeraya ay dhaqaale u heli karin
runtii saameynta uu ku yeelanaya waa saameyn ah positive oo ah shaqaalihii markii la ogaado caqabadaha haysta dhibaatooyinka dhinaca kasta ka haysta tababaradooda xagga mataqaanaa qalabka xagga mataqaanaa meesha ay ku shaqaynayaan markii la ogaado waxaa loo dejinayaa siyaasad ah tababaro baa la siinaya aqoontooda kor loo qaadayaa qof shaqadiisa la taabanaya ma jiro bal asaga ayaa waxaa loo samaynayaa waxyaabihii macnaha u fududayn lahaa inuu noqdo shaqaale dowladeed qiimo leh hadday noqon lahayd waxaa loo diyaarinaya howlgabnimadiisa hadday noqon lahayd xuquuqdii kale uu lahaan lahaa hadday noqon lahayd guriyeyn hadday noqon lahayd gaadiid hadday noqon lahayd mataqaana bay-ad buu ku shaqayn lahaa hadday noqon lahayd mushaaraadkii oo loo kordhiyo hadday noqon lahayd aqoonta kor loo qaado kulligood waxyaabahaaso dhan reformka wuxuu keenayaa waxyaabahaasoo dhan in macnaha loo diyaariyo ayuu keenayaa
waa tahay dhegeystayaal waxaa waraysigaasi uu cabdiweli xasan maxamed oo dowladda soomaaliya kala taliya arrimaha habeynta shaqaalaha rayidka ayaa waxa uu siiyey wariyahayaga magaalada Nairobi. Haddana aan ka codsado maxamed cabdisan dheere in uu nasiiyo ama noogu celiyo wadabadadii warka ugu doorka roonaa mid ka mid ah.
mahadsanid jaamac sarkaal sare oo ka tirsan milatariga Maraykanka ayaa diiday qiimeyn ay samaysay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon, taasoo sheegaysa in ururka ISIS uu awood badan ku yeeshay dalalka Ciraaq iyo Suuriya. qiimeynta wasaaradda ayaa lagu sheegay in ururku meel wanaagsan ka joogo inuu soo nooleeyo khilaafadii ka burburtay. madaxa shaqaalaha ciidanka Maraykanka Marine General Joseph Dunford ayaa ka hor yimid qiimeyntaasi, taasoo ay sameeyeen wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka iyo qaramada midoobay, kuwaas warbixintooda ku sheegay in ururka ISIS uu weli haysto dagaalyahanina tiradooda u dhaxaysa 20,000 ilaa iyo 23,000 oo labada dalal Ciraaq iyo Suuriya ku kala sugan, xilli weliba ay burburtay khilaafadii uu ururkaasi sheegtay.
aad iyo aad ayaad mahadsantahay maxamed dhegeystayaal. aanu jaleecna dhankii heesaha cabdinaasir macalin caydiid iyo saare axmed jaamac, allaha u naxariisa labadaba dhegeysi haboon.
waayahay heestaasi fanaaniinta allaw naxariista zaar axmed iyo cabdinaasir macalin waxay gebagabo u tahay idaacaddaydii subaxnimo. intaadii la dhahdana mar kalena maanta dib u kulmi doono. oo anigoo maxamed cabdi jaambulle jaamac iyo bashiir abikar oo idinkaga tegaya sidaasiyo subax wanaagsan.
Adnahai, ukai ladir.